እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ባሕቲ መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 22 ለካቲት 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፅን ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝጠመረ ፀብፃብ ክህልወና እዩ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና سرع مدبنا ها مدب حرشايو نخلو مسانا مسيخم مدلواتنا ختكتاتو لزعدمكم مني أفورك إيزينا حنا قدمينا كابت والد والد جابرييل
سلام كميك أميخم علتاو زينا نهوم نوشتاوي ريبورت نايت سيس مسارت غيرو نيويورك تايمز عبزو صوت سبسب ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ብኣብዝሓ ዕጡቓት ኣምሓራ ተቆፃፂሮሞ ዝርከብ ክልል ትግራይ ስልታዊ ወፍሪ ምፅናዕቲ ዓልየ ተካይዳላ ኢሉ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቐዳሚ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብግፍዒ ፍፀማሎ ዝበሎ ጭፍጨፋን ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ዘጋጠመ ዕንወትን ከም ዘሻቕሎ ገሊጹ ኣሎ ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ ከተቕርቦ እያ
ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝበሎ እቲ ኣብ መፍለምታ ወርሒ ለካቲት ዝተፃሕፈ ሪፖርት ከም ዘርዮ ኣዝዩ ብዝኸፍአ ኩነታት ተሰሪቖም ባዶ ዝተረፉ ገዛውትን ናብ በረኻነት ዝተቐየሩ መንደራትን ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ናበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጥሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ይሕብር ከም ፀብጻብ ታይምስ እቲ ሪፖርት ዘተኣኻኸቡ ሓበሬታ ብሓገዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ምልሻ ክልል ኣምሓራን ናብ ክልል ትግራይ ኮነኢሎም ብምሉእ ዓቕሞም ናብ ምዕራባዊ ትግራይ ክኣትዉ ብምግባር ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ብዝተወደበ ሓይሊ ብምፍርራሕን ብምግዳድን ሓደ ዓይነት ዓሌት ጥራሕ ክኸውን ገይሮም እዮም በዚ ምክንያት ገለገለ ሰባት ገዝኦም ገዲፎም ናብ በረኻ ወፂኦም ገሊኦም ድማ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ሰጊሮም እዚ ክገብሩ ዘይከኣሉ ግና ኣኪቦሞም ድሕሪ ምፅናሕ ብኣስገዳድ ናብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ክመዛበሉ ገይሮም እዮም ይብል እቲ ጋዜጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ብቐዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ይፍፀም ዘሎ ግፍዓዊ ጨፍጫፍን ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ዘጋጠመ ዕንወትን ከም ዘሻቐሎም ገሊፆም ነዞም ኩሎም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምንግል ሰዓትን ጭካነ ዝተመልኦም ግፍዕታትን ብዘፃሪ ዘይሻራዊ ዓለምለኸ መርማሪ ክፃርን ነዚ ዝፈፀሙ ሰባት ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ክትብል ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝርራባ ገሊፆም ብተመሳሳሊ ተወካሊ ሪፐብሊካን ፓርቲን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑ ሚካኤል ማኩል ብወገኖም ነቲ ብቐዳም ዝወፀ መግለፂ ስዒቦም ምምሕዳር ባይደን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዒ ዝፈፀሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ንኽቐርቡ ወሳነ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣብቲ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ዩናይትድ ስቴትስ እትርከቦ ኣደመንበርነት ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ቀዳምነት ሂባ እትርእዮ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ሂወት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት በሊዑ እዩ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ገዝኦም ሓዲጎም ክስደዱን ክመዛበሉን ምክንያት ኮይኑ እዩ ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ዝነብረላ እዛ ክልል ህዝባ ብዋሕዲ መግቢ ማይን መድሓኒትን ይሳቀሎ
የቀኒልና ሰራ ብካል ወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ንኩነታት ክልል ትግራይ ዘውፅእዎ መግለፂ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝዳፋ እዩ ኢሉሎም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዶባታ ጸጥታኣ ከመይ ገይራ ተመሓድር ከዓ ንዓዓ ጥራሕ ዝምልከት ሉዓላዊ መሰላ እዩ ኢሉሎ እቲ መግለፂ ብኻል ወገን ብዛዕባ ተጻብኦ ጠጠው ምባል ብዝምልከት ንሕወሓት ምስታፍ ዝከኣል እንተኮይኑ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ምይይጥ ኣይህሉን ልዝብን ስምምዕን ዝካየድ ምስ ሓደ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዘየላ ሓይሊ ደሊኻ ክተምፅኦ ኣይትኽእልን ኢሉሎም እዚ ምላሽ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ጭፍጨፋ ብምኹናን ሕብረት ኣፍሪካን ዓለምለኸ መሻርክትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተኸሰተ ዓሚቕ ልውላዊ ክፍታሕ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ድሕሪ ምፅውዑ እዩ ድሕሪ ዜና ንክልቲኡ ዘጣመረ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና نتكال زينا أجانس فرانس بريس بسرحات ترقوم زغلقل فتصوم برهاني عرب ليتي كمون نفلانشال تايمز زي ترقوم ألولا أكالو كمت مالق أدام أمق علي بوة تهدرات إثيوبيا تأسيرهم تواهيلون كمون غازيت إنيا بي بي سي تغرينيا غرماي غبرون نستفل عليها ميديا تتسرح غازيت إنيا تامرات يمانن بسبب سلطان تغلل كمز تأسرو أتوم منشطات وسيخهم نبيو يا حبيرو مالوم بزعبا مأسار أتوم غازيت إنياتاتن مسارحتي ريبورتراتن كابيز ملكتو بيرو ركب منغستن هزبن كل تغراي نمرق غاز استغابرة صعري أي سلطان نغزات إثيوبيا تحيسو آتيو زبولو سراوي سودان منغستي فتح كروخ بولو عبدخبابي عبزركب حريشا وفريز غبرو سبحاب تيحاتيتم اخلوم عب مأكاب كلو التقنطات كمزقات اموني قلصون بمنغست إثيوبيا زدقف ناي أمحرا فلي حيلن مليشان نسراوي السودان كابتي زحازو بوتا ألقي قوة وزبل ورقن حاكي خمزي كونة نبرت تقبابي نذي اوية تزاري بمالو زي ولدوزي كابلس الإيك رحيق دسوح وفري عب كتما آواسات جميل اللون نتي نإثيوبيا كبير واقع يخفلان لو استبهالي سألئي نموقع وفري خمس تجمري نتي وفري زد تحبابر عب مرسي حواسا حلافي بسحفت عطو أيلة عداتو نذي اوية قليسون نسو صلئي نوجد يقرن بحال زبل مسحفون احتيمو اللون كم حبرتا وكيلنا يوناتان زبديوس زي دمس أميركايو اب مأكلاي ريبابليك أفريكا اشحاس سبات كاب كوينات هاريموم اب تهاجر تفنق إلهم كم زركوبو يقلت عالون زحالف ورحيت الري عطوقات نحنتي بانغاسو تبال عدي بخبيد أسوار كيترفة كم زد كعوان لعل عصر تسبات كم زموتون نبرتي قلتون امرات حربنياتات لوطي استباحلو عطوات كاب منفق تحسات جميرو متكع خاب جمرو استات 340 شيح سبات ابتا هاجر تفنق الهم اللو كم بسابساب ريبورترات بي او ام اما ايتاش حد ما بزي مسرطاوي حلوات عنان اخول مقبن كم زلوون يقلس اللوم اب زوري عالم تقبل نت كتابت كوفيد عسرت تشعاتي نعابي كم زخده حد اهقراوي مصنعتي افليتون زد ما كابتي أبكل تشعين عسران زنبري زحاشة مخوانو تتغيسو له أبزد ما سويدنن بريطانيان تتاك استخينان اللون التمسنعتي أبي شدشت حقرات مالت أبي بريطانيا فرنسا جرمن جابان سويدنن يونايز سيسنس تقايدة كخوون كله سمانيان تشعاتن ميتاوي بريطاناويان نتخطابت كقبلو خلو أبي سويدن دما سبعان شدشتن ميتاوي دقي فمولو أبي دكنستيو اتي دقاف كتابت وحد زبال مخوانو انترائي اللون بخال زينا ماكل مكوتصارن مكل خالن حمامات يونايتد ستيتس كتابت جونسون اند جونسون تمالي سنبت اصدق والله نلعلي عسه تشمنت عدمه ونكو وهاب اقدم بالون من حدار مقبل مدانيت يونايتد ستيتس نمتقام حدا عقن كتابت تي كامباني اصدقيو استات 4 مليون عقن كتابت جونسون اند جونسون كساب صباح سلس ككفافلون افقيد اللون زي دحري فايزرن مودرنان أبو وشت يونايتد ستيتس كوهاب فقاد زرخبه فابريكا خوين اللون كتابت جونسون ان جونسون أنصارتي حمام زبرتعم سمانان حموشت ميتاوي أدمعي كم زخون سبسلتان تعنا يونايتد ستيتس يأمنون أبو أفريكا دما غانان أيبوري كوستن كتابت كورونا فيروس كقبلا كم زجمرا حجز مسحنا زينا يملكت بخالق تمساسالي زينا فليبينيس لومي سوني هقراوي وفر كتابت كورونا فيروس أبقي ساوي إعلام توفر كتابت جمرة أبتا هقر بزعبا كتابت كورونا فيروس ترد عرطات أبي زلو واللوانيوم نتي بيشاينا زمعبلة كورونا فاكس تبهال كتابت مجمرة زوسادة ديركتر هوسبيتال مانيلا دكتور جراردو لغاسبي خوين اللون تخطابت جمرة بريزيدنت فليبينيس رودريغو دوتورتي بچاينا استلقسا شديشتا متشيح عقن كتابت حانقو فايلو دحر مقباليون فليبين استن خطابت كوفيد كاب استقبلا حقرات دبوب إسيا تاني مودة تا حقر كوين اللان من محدار دوترتي نسبعة مليون زيقاتاتو كخطبون مدب حيزلو شحقوا عبهزبي تقبال نت تخطابت مترت عرات بسافي حوير رأي انتهالوين زينا بزفتسم
نمسكناك تولدن زينا زي راديو دمتس أمريكا أيونا بتفلا ما يتصاب نكن حلف ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ተፈፂሙን ዝተባህለ ጭፍጨፋ ብምኹናን ሕብረት ኣፍሪቃን ዓለም ለኸ መሻርክትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝተኸስተ ዓሚቕ ቅልውላው ኣብ መፍታሕ ክሕግዙ ብቕድሚት ማሊ ቀዳም ፀዊዖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ልዕሊ ጉዳያት ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ጣልቃ ከም ምእታዊ ኢልዎ ኣሎ ነዚ መግለፂ። ንፀብጻብ ሮይተርስን መለስካቸው ኣመሃን ገብረ መድህን ከምዚ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ናይ ብሊንከን መግለፂ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢሎም ንዝገለፅዎ ክሳብ ሎሚ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋሃበ ምላሽ ጓህዮም እናዓበየ ምምፅኡ ዝሕብር እዩ። ንኣቶም መግለፂ ዝተሰምዐ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንኣማይቲ ስብላት ጨፍጭፎም ዝብል ሪፖርት ድሕሪ ምውፅኡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ኤርትራ ነቲ ክሲ ነፂጋቶላ ዩናይትድ ስቴትስ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍግፍዕን ብሓፈሻ ኣብ ክልል ትግራይ እናኸፈ ይኸይድ ብዘሎ ኩነታትን ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዋ ኣሎ ኢሎም ብሊንከን። ንሶም ብምቕፃል ዓለም ለኸ ኣጋራት ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካን ዞባዊ መሻርክትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ሕቡራት መንግስትታትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ክፍታሕ ክሰርሑ ንፅውዕ ኢሎም ኣብ መግለፂ እዮም። ፌደራል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሕወሓት ካብ ስልጣን ምስ ኣባረረ ሎሚ እውን ብዝተሓሰ ደረጃ ውግእ ቀፂሉ ይርከብ። ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ኣማእቲ ኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ናይቲ ክልል ሕፅረት ምግቢ፣ ማይን መድሓኒትን ኣጋጢምዎ ይርከብ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ግጭት ምስታፎም ኣሉታ ሂበናሉ ኣለዋ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዲፕሎማሰኛታትን ሓደ ወታደራዊ ጀነራል ኢትዮጵያን ሓለዋት ወታደራት ኤርትራ ገሊፆም እዮም። ሓደ ሽሙን ስልጣኑን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ንቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ እውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዎም ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር። ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዘካየዶ መባእታዊ ምርመራ ወታደራት ኤርትራ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ስቪላት ኣብ ኣክሱም ቀቲሎም ኢሉ ኣሎ። እቲ ቅትለት ቅድም ክብል ብወታደራት ሕወሓት ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሒነ ንምፍዳእ እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ኮሚሽን። ኣምነስቲ ኣብ ፀብፃቡ ከም ዝሓበሮ ወታደራት ኤርትራ ንሰብኡትን ትሕቲ ዕድመ ኣወዳትን ኣብ ጎደናታት ረሺኖም ሰፊሕ ስርቂ ንብረት እውን ፈፂሞም ኢሉ። ብሊንከን ኢትዮጵያ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርመር ዓለም ለኸ ሓገዝ ከም እትቕበልን ብዘይደረት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ከም እትፈቅድን ቅርብቲ ምዃና ሓቢሮም ኣለው። ብዘይውዓል ሕደር ሓይልታት ኤርትራን ናይ ክልል ኣምሓራ ሓይልታትን ካብ ትግራይ ምውፃእ ኣገደስቲ ቀዳማይ ስጉምታት እዮም ኢሎም ኣለው ብሊንከን። እዚኦም ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ዘለው ኩሎም ወገናት ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጅን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ትካላት ብዘይደረት ረድኤት ከከፋፍሉ ፍቓድ ብምሃብን ክዕጀብለዎም ኢሎም ብሊንከን ኣብ መግለፂ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዘውፅዎ መግለፂ ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝዳፋ እዩ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። መሓዙት መንግስታት ነቲ ኩነታት ብትኽክል ክግንዘብዎ ኣብ ምርዳእን ዝተዛብዐ ብልዝብ ኣብ ምቅናዕን ኢትዮጵያ ፃዕሪ ከም እተካየድ ድማ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝሃቦ ትእዛዝ መሳሊ ፈተነ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ክልል ሓይልታት ብዝምልከት ዳግም ናይ ምውፋር ሕቶ ዘሕዝን እዩ ይብል ውሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።
ኢትዮጵያ ውስጥ የዚ ጎሳ ሀይል የዛ ጎሳ የዚ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው።
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዚ ነገድ እዩ ናይዚ ነገድ ባ ናይዚ ወረዳ ናይቲ ወረዳ ባ ምባልስ ንሉዓላዊነት ምድፋርዶ ኣይኸውንን እዩ እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ኣቲና ኣብ ሓደ ክፍለ ግዝኣት ዝርከብ ምልሻ ኣብ ካልእ ክፍለ ግዝኣት እናበልና ምንፅፃር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንፅር ሞራል ይኹን ምኽባር ዓለም ለኸ ሕጊ ልኡላውነት ንምኽባር ካብ ዝወፁ ሕግታት ከመይ እዮም ዝረኣዩ እዩ። ናይዚ ነገድ ናይቲ ነገድ ዝበሃል ሎሚ እውን ኣየኸይድን ኢና ንብል ዘለና እዮም ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ብዛዕባ ተፃብኦ ጠጠው ምባል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ከምዚ ኢሎም።
ሕጊ በላይነትን ማስከበር ሲባል ግጭት ማቆም ነው አንዱ ኮምፖነንቱ። ይህ እንግዲህ በተግባር በአሁኑ ሰዓት በደንብ እየተሰራ ያለ ጉዳይ ነው።
ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ክበሃል ከሎ እቲ ሓደ ነገር ነቲ ግጭት ጠጠው ምባል ሓደ ኣካል እዩ። እዚ ብግብሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዝዩ ይስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ሕጊ ዘፍረሱ ሰባት ደሊኻ ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ እዩ ዝተረፈ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ገለ ዘይብሉ እንተኮይኑ ኣብ ኣገባቡ ፀገም የብሉን እዮም ኢሎም። ንሕወሓት ምስታፍ ዝከኣል እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ይጠይህልን ልዝብን ስምምዕን ዝካየድ ምስ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዘየለ ሓይሊ ደሊኻ ክተምፆ ኣይትኽእልን ኢሎም ሰብኣዊ ረድኤት ዘቕርቡ ክኸዱ እንተደልዮም ብዘይ ገደብ ይፍቀደሎም እዩ ኢሎም መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምዝምልከት ነፃን ገለልተኛን ኣካል ከፃሪ ይኽእል ዝብል መርገፂ ምትሓዝ እውን ሓቢሮም ኣለው ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ መግለፂ ብሊንከን ዝተገለፀ ብዛዕባ ምስሓብ ወታደራት ኤርትራ ዝምልከት ግና እቶም ኣምባሳደር ርእቶ ኣይሃብሉን ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረ ስልጣን ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስማዓኩም ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ንጉዳፍ ፀጋይ ኣመልኪቱ መርበብ ሓበሬታ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣይኤኤኤፍ ዝፀሓፎ ዛንታ ክነቕድም ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ጉዳይ ፀጋፍ ከም ኣብነታዊት ገይራ ትቆፅራ ኣሰራ ንክትስዕብን ትምንዮ ዝነበረ ዕውት ጎዳና ክልተ ግዜ ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ ዝኾነት መሰረት ደፋር ከም ዝነበረ ትገልጽ ወናኒት ክብረ ወሰን 1500 ሜትሮ ኮይና ዘላ ጉዳፍ ፀጋይ ከም መብዛሕትኦም ውርያት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ቤት ትምህርቲ እያ ንውድድር ጉያ ጀሚራቶ ሓሙሽተ ዓዋትን ኣሓትን ዘለዋ ጉዳፍ ኣብ ከተማ ቦራ ትግራይ እያ ተወሊዳ ዓብያ ክሳዕ ክንደይ ርሕቐት ክትምርሕ ከም እትኽእል ንክንደይ ዝኣክል ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕድያ ክትጥምት ከም እትኽእል ግና ትፈልጦ ነገር ኣይነበረን ጉዳፍ ኣብ ማእኸላይ ርሕቐት ክትዕወት ከም እትኽእል ንጹር ምስ ኮነላ ናብ ካልእ ዕውቲ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ክትጥምት ጀመረት ናብ ገንዘበ ድባባ ገንዘበ ብርትዕቲ ኣትሌት እያ ትብል ጉዳፍ ፀጋይ ማዕርኣ ጠንኪረ እንተሰሪሐ ክብርትዕን ክዕወትን እየ እውን ትብል ነበረት ፈለማ ኣብ መቐለ ፀኒሓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸታታሊ ተዕሊማት ኣካይዳ ንፈለማ ግዜ ንወፃኢ ሃገር ከይዳ ዝተወዳደረት ቅድሚ 8 ዓመት ነይሩ ንኢትዮጵያ ወኪላ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ተወዳዲራ እያ ኣብነታዊት ኢላ ትቆፅራ ዝነበረት ገንዘበ ዋላ እውን እንተነበረት ድሕሪ ግዜ ግና ክትስዕራ ከም እትኽእል ምግባት ጀመረት ኣብ መወዳእታ ርሕቐት ኣገዳሲ ዝኾነ ናህሪ ከም ዘይውነነት ድማ ክስማዓ ጀመረ ዓመት ዓመት ጥንካረ ይስማዓኒ ነይሩ ፍጥነት ወይ ናህሪ ኣወዳድኣግና ምሳይ ኣይነበረን ሎም ዘበን ግና ኣብ ፍጥነት ሰሪሐ ተዓዊተ እውን ትብል ንሳ ኣብቲ ሙሉእ ኣፍቀርቲ ውድድር ጉያ ዝሓዘ ስቴድየም ለይቨን ኣብ 1500 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ኣላ
The world record has been smashed in the women's 1500 meters for Gudaf Tsegay.
ኣበረኽቲ ከባብታት ተዓሊሞም ንዘካየዱ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ከምዚ ናይ ጉዳፍ ፀጋይ ዓይነት ዓወት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ኣበረኽቲ ስፍራታት ዝስልጥኑ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ከምቶም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣትሌታት ኣብ ፅፍሒ ባሕሪ ዝውነን ናህሪ ወይ ከዓ ፍጥነት ኣብ ወፀ ሃገራት ክወዳደሩ ከለዎ ግና ምርካብ ኣፀጋሚ ይኮኖም እዩ መፃኢ ግዜ ጉዳፍ ፀጋይ ብርህ እዩ ክትሕምሽሾ ዘለዋ ክብረ ወሰናት ኣየናይ ከም ዝኾነ ብርግፀኛነት ኣይትዛረብን ተደጋገ ከምቲ ክብረ ወሰናት ክሕምሽሽ እየ ባህሊቲ ያንሳ ንሳን ዓላሚኣን ንሽሕን 500 ሜትሮ ወይ ከዓ 5,000 ሜትሮ ምሕምሻስ ከም ዝከኣል ካብሎሚኡ ምዝራብ ጀሚሮም ኣለው 24 ዓመት ዝዕድሚያ ጉዳፍ ፀጋይ ንግዜን ርሕቐትን ኢዳ ኣይትብን እምነታ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምስኣ ዝፀንሐን ንርሕቐት 800 ሜትሮን 5,000 ሜትሮን ምስ ፍሉጣት ኣትሌታት ተወዳዲርካ ምስዓርን ሓደሽቲ ክብረ ወሰናት ምውናንን ከም እትኽእል ዝብል ኮይኑሎ ይብል ሃና ቦርንስተይን ንዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ወይ ከዓ ኣይኤኤኤፍ ዝፀሓፈቶ ሪፖርት ኣብ መወዳእታ ዜና ባርሴሎና ፕረዚደንት ባርሴሎና ዝነበረ ጆሴፍ ማርያ ቦርቶሜሞው እቲ ክለብ ንሳልሳይ ትካል ንግዲ ገንዘብ ከፊሉ ንተሰላፋይ እታ ጋንታ ሊዮነል ሜሲን ብፆቱን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንከፅልም ተንቀሳቂሱ ተባሂሉ ተኣሲሩ ፖሊስ ካታላን መፀውዒ ባርሴሎና እዩ ንቤት ፅሕፈት እቲ ክለብ ፈትሹ መስርሕ መርመራ እውን ቀፂሉ ኣሎ ባርሴሎና ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ንሰበስልጣንን ፖሊስን ዝጀመርዎ መስርሕ ምርመራ ድጋፍ ከም ዝገብርን ንመርመራ ሓገዝቲ ንዝኾኑ ነገራት ንምምላእ ከም ዝፍትንን ኣፍሊጡ ኣሎ ፍኽሰት ባርሳ ወይ ከዓ ባርሳ ጌት ነቶም ንመሪሕነት ባርሳ ንምንእ ኣስፈቲኖም እዮም ዝተባሃሉ ተፃወትን ካልኦትን ባርሴሎና ስሞም ንምፅላም 13 ኣካላት ተቆፂሮም ካብ ዝብል እዩ ዝብገዝ እንተኾነ ነፃ ኣናዳይ ሓቂ ዓሚ ተመስሪቱ ድሕሪ ዘካየዶ መስርሕ ምፅራይ ጭቡጥ መርትዖ ኣይረኸብኩን ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሖ ኣሎ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ናብ ኤርትራ እዩ ዝወስደና ወይዘሮ ገነት በኩረፅን ዝተባሃለት ሓረስታይ ካብ ዕረን ጉዕ በርበረን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ፍረታት ፀረ ባልዕ መድሃኒት ኣማዕቢላ ኣላ ንሎሚ መደብ ሕርሻ ብርሃነ በርሀ ንዓኣን ከምኡውን ተጠቃሚት እዚ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዝኾነት ጋሻን ሒዙልና ኣሎ ናብ ብርሃነ በርሀ ክንሓልፍ
ወይዘሮ ገነት በኩረፅን ዝተባሃለት ኣብ መፍረ ደርሆ ትነጥፍ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ተኽሊ ዝተዳለዎ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ብምምዕባል ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላ እዛ ካብ ኣስመራ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ሓውሲ ከተማ ሕንብርቲ እትነብር ሓረስታይ ነዚ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ካብ ሓደ መፅኤት ንዝረኸበቶ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ካብ ዕረ ኒምን ጉዕ በርበረን ከም ዘዳለወቶ ንቪኦኤ ተዛሪባ
ሕጂ ጀምሮ ከለኹ ኣብ ገዛይ ዝተኸልኮ ገለ ፃዕዳ ነገር ክገብር ዝረኣኹ እስከዚኣ ክንፍትና እስከዚኣ ክንገብረላ እንዳበልና ምስ ጀመርኮ እዛ መፅሄት ምስ ረኸብኮ ሞር ተገዲሰ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ኩለንተን ዘድልያና ስቤዛ ኣለዋና ሳተ እንታይን ኒም ብቆፅሉ ዕረ ትገላዕታ ማለት እዩ ዝእሸኩል ጊስካ እንደገና ከዓ በርበረ ተረፍ መረፍ ናይ ጓዓብ ገዛ ተልካ ድበለፀ ተዘይብልካ ድማ ካብታ ንበልዓ በርበረ ሓንቲ ማንካ ወይ ክልተ ማንካ ወሲኽና ነቲ ከባቢና ክመፁ ዝኽእሉ ባሊዓት ነቲ ኣታዊ ክበና ድግብኦ እግራት ዝሻምና ቀትለሉ ንኽእል ተባሂሉ ኣባይ ምስ ፈተንኳ ንሻሚ ፍላወርስ እስከ ከምዚኣ ከ ኣላ እስከ እዚኣ ከዓ ፈትንያ ከምዚ ከምዚ እስከ ግበር ተባሂልና እንዳተዘራረብና ብቴሌፎን ክንዲዚ ግበርሉ ክንዲዚ እስከ ማይ ንፈትን ኣብታ መፅሓፍ ከምዚኣ ትብል ዘላ እስከ ንሕና ከዓ ብከምዚ ንፈትኖ እንዳተባሃልና ብጣዕሚ ዝኸውን ኮይኑ ረኪባቶ ኣሮነ ትብል እቶም ኣቁፅልቲ ድበልዑ ባጨጎራ ትብል ፃዕዳ ፅንፅያ ኣቁፅልቲ ድበልዑ ትብል እዞም ደቂቕቲ ደይ ንሪኦም ትብል ዳርጋ ኩሎም ጠፊኦም ናተይ ብዙሕ ኣይኮን ዳርጋ ዋይልድ እዩ ብዚ እቶም ተኽልዮም ደለኹ ናይ ባሶታት ተኽልታት ዲኻ ትብል ወላ ብዚ ከንሸሉ ብምሉእ ደለዉ ክጠፍእ ዝኽእል ዘበለ ባሊዕ በዚ ንሕና ዘቀመምናዮ ጠፊኦም ኣለዉ
ነዚ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ብሳይንሳዊ መንገዲ ንምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ዘራእትን ተደጋጋሚ ፈተነን መፅናዕትን ከም ዘካየደት ዝገለፀት ወይዘሮ ገነት ኣብቲ ሕጂ እዋን በፂሓቶ ዘላ ዓቐንን ኣሰራርሕውን ብከምዚ ተብርህ
ኣብዚ ሕጂ ንጥቀመላ ዘለና ፎርሙላ ክልተ ማንካ በርበረ ድሕሪ ሓርጭ ናይ ገዛና ንጥቀም ኮይና ማለት እዩ ካብ ብርኪ ክሳዕ ፃብዕተይ ደላ ክልተ ገላዕታ ዕረ ሓደ ኪሎ ኒም ቆፅሊ ንግበር ተባሂልና ብኣሰሪሕና በዚኣ ንዓሰርተ መዓልቲ ንጠጅዓያ ከዓ ተባሂልና ማለት እዩ ተጎዲኡ ኩሉ ሰብ ከምቲ ንሕና ዘለና መጉእ ከይህልዎ ስለ ድኽእል እቲ መጉእ ተሓፂቡ ክፀሪ ስለ ድኽእል ብመጉእ ገይር ክጅፍዕዎ እቶም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ከም ዘለዎም ኢና ንብል ንሕና ግን በዛ ናይ ፉድ ፕሮሰሰር ብኣ ጌርና ኢና ንዕስሮ ዘለና ማለት እዩ ይቐለና ከዓ ንምፅቋቁ ከዓ ይጠቕመና ምክንያቱ ዘይዘይ ፀቂቕካ ከዓ ነቲ መንፀጊ መተኣፉ ይዓብሰልካ ሕጂ ኣብዛ ፎርሙላ በፂሕናያ ዘለና እዛ ዝበልኩ
እቲ ዘማዕበለቶ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ኣብ ኩሎም ዘራእትን ኣትክልትን ንዝረኣዩ ባልዓ ዘጥፍእ ከም ዝኾነ ውን ወይዘሮ ገነት ወሲኻ ኣረዲኣ
ንኩሎም ዓይነት ባሊዓት እዩ ደጥፍእ እዞም ባሊዓት ንብሎም ዘለና ፌሩ እዮም ድበልዑ ንስገም በሎ ንስርናይ በሎ ንናቱ ፌሩ ኣለዎ ስለዚ ባሊዓት ንፌሩ እዮም ድበልዑ እቲ ዕረ ደጥፎ ነቲ ፋንገስ እዩ ስለዚ እዚ ገፊሕ ሸፈነ ክህልዎ እዩ ንብዙሓት ነገር ከዓ ከጥፍኣልና እዩ ኢልና ስለ ዝገበርና ሕጂ ዚ ከባቢና ስለ ንነፅግ ጣንጡ ከማኒ ይብልና ብምንፀግ ጥራይ ኩሉ ግዜ ብዚ ከባቢ ንሱ ስለ ድንፀግ ደሎ ብዙሓት ፅንፅያ ኣለዎ ናይ ትረክብኒካ ቃርማ ይትረክብኒካ እዞም ደቂቕቲ ፅንፅያታት ኣለዉን እዞም ዋይት ፍላይስ ዝበሃሉ ኣለዉ ሕጂ ብዛ ከባቢ ኤሲ ውፅኢልካ ፅንፅያ ዳርጋ ይትርእን ኢኻ የጥፍኦም ኣሎ ባህልቲ ናወ
ተጠቃሚት ናይዚ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ዝኾነት ወናኒት ቤት መሸጣ ዕንበባን መደበር ፈልስን ሻሚ ወይዘሮ ሰናይት ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ከም እተጠቕመትሉን ብኩሉ መዳዩ ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ ንቪኦኤ ተዛሪባ
በቲ ዝሓበረትን መሰረት ኣብዚ ምስ ፈተንኮ ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ እዩ ኣናሕና ዳርጋ 4-5 ዓመት ከውን ኢና ካብ ንጥቀመሉ ቶታሊቲ ንጥቀመሉ ነበርና ኬሚካላት ብምሉኡ ኣወጊድና ናብዚ ኦርጋኒክ ዝኾነ ሜዲሲን ኢና ኣትና ዘለና ውፅኢቱ ካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪብናዮ ብፍላይ ኣብ ናእሽቱ ፈልስታት ክፈልስ ከሎ ሓደሓደ ዘሸግረና ዝነበረ ብጣዕሚ ጠቂምዎ እዩ ደጋጊምና እናገበርና እቲ ሓሳኮ ከምዘይህሉ ኢና ገርና ልዕሊ ኩሉ ፅሬት ኣገዳሲ ንድዩ ኣብቲ ፅሬት እውን ናይ ብሓቂ ጠቃሚ ኮይኑ ረኪብናዮ ኣለና ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ሓደ ዝመደበር ፈልስና ንሕና ሳብ ከባቢ መንበሪ እዩ ዘሎ ጅንሕና ክንገብር ከለና ብጣዕሚ ኢና ንስቀቕ ነርና። ምክንያቱ በቲ ጎድና ክሽነ ዘለዎ ቦታስ በጃኹም ዓፅዕፀው እናበልና ኢና ንገብር። ሕጂ ንሕና ወላ ትዝነፅግ ኣፉ ዝሽፍን ወላ እንተኾነ ንዑ ካላኽል ህሉ ኾን ከባቢና ዘለዎ ቆልዑት ገለ ግን ስለ ትብክሎ ደልካ ብጣዕሚ ኢና ዝስከፈና ነይሩ። ከምኡ ስለዝኾነ ኢና ከምኡ ዓይነት ኬሚካል ክንኣልዩ ኣለና ኢልና። እዚ ግን ንክንጥቀመሉ እውን ክንገብሮ እውን ብዙሕ ተሰክፈና ኣይኮነን ኬሚካል ኣይኮነን። ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነስ ንዓናስ ኣይሰክፈና ሒዝናዮ ኢልና ኖርማል ኢድና ኢና ንሕፀ እምበር ከምዚ ቀደም ኬሚካል ጓንቲ ጌርካ ገለ ሓፂብካ ናበኢካ ክደፍኦ ገለ ብጣዕሚ ሽግር እዩ ነይሩ እቲ ኬሚካል ክንጥቀም ከለና። ሕጂ ግን ዝኽሉ ሽግር የብልና። ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነስ ማዓት ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እትኹም ዓይነት ንጥቀም።
ነቲ ፀረ ባልዒ መድሃኒት ዝተጠቕሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ሓረስቶት ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምግላፅ እቲ መድሃኒት ዘለዎ ሕማቅ ሽታ ክውገድ ዝብል ርእቶ ከም ዝሃብዋ ዝተዛረበት ወይዘሮ ገነት ነቲ ሕማቅ ሽታ ንምጉዳልን ንምውጋድን ምስ በዓል ቤታ ኣቶ መኮንን ፈተነታትን መፅናዕትታትን የካይዱ ከም ዘለዎ ሓቢራ። እቲ ዘዳለወቶ ፀረ ባልዒ መድሃኒት ብሚኒስትሪ ሕርሻ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ብዝምልከቶም ኣካላት ምክትታል ይግበረሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ገነት ጎኒ ጎኒ ናይ መፍረዶ ትካላ ነዚ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ብፈሳሲ ሓርጭን ካልእን መልክዕ ብምድላው ጠለብ ውሽጢ ሃገር ንምምላእን ንሰደድ ዝኸውን ፍርያት ንምድላውን ከም መደብ ሒዞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪባ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንኣመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቅድም ክብል ኣብ ዩጋንዳ ኣዛዚ ሎርድ ሬዚስተንስ ኣርሚ ወይ ድማ ኤልኣርኤ ዝነበረ ኮማንደር ዶሚኒክ ኦንጓን ብገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ሰባትን ብዝፈፀሞም ገበናት ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ተባሂሉ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተት ዝጀመረ። ኦንጓን ካብ ኣባላት ኤልኣርኤ ዛጊድ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ፈላማይ ገበነኛ እዩ። ካብቶም ዝተኸሰሰሎም ሰብዓ ገበናት በቶም 61 ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈጸሞም ወንጀላት ገበነኛ ተባሂሉ እዩ። እቶም ክስታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሉ ኣብ 4 መዓስከራት ተኣኪቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ዩጋንዳ ካብ 2003 ስጋብ 2004 ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ እዩ። ብዝተፈላለዩ ገበናት ኩናትን ንቕትለት ደቂ ሰባት ሓዊሱ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝተኸሰሰ ኮይኑ ምስቃያት ባርነት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ምዕጣቕ ስደት ኣገዲድካ ሓዳር ኣገዲድካ ምዕማፅን ጥንስን ዝበሉ ገበነኛ ተባሂሉ እዩ። እዚ ብዘይ ፍቓደን ክጠንሳ ዝብል ኣብ ዝኾነ ዓለም ለኸ ክስታት ዘየጋጠመን ንፈለማ እዋን ዝተዋህበን ፍርዲ እዩ። ኦንጓን ኣብ ዝቕፅል ቆፀርኡ እስራት ዕድመ ልክዕ ክውሰነሉ ይኽእል እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኦንጓን ኣብ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ብዝፈፀሞም ወንጀልን ገበነኛ ምዃኑ ከም እትቐበለቶን እዚ ብኣባላት ኤልኣርኤን ዝተፈፀሙ ጭካነ ዝተመልኦም በደላት ዝተዋህበ ውሳነ ግደ ፍትሕን ተሓታታይነትን ዓብዪ መርኣያ እዩ ዝበሉ ወሃብ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ እዮም። እዚ ኸይዲ ፍርዲ ብዝተወሰነ መልክዑ እውን እንተኾነ ኣብቶም ግዳያት ሰላምን ምርግጋኣትን ከም ዝፈጥር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኦንጓን ኢዱ ንኽህብን ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ማለት እውን ኣይሲሲ ንምቕራብ ኣብ 2015 ዩናይትድ ስቴትስ ኦንጓን ኢዱ ንኽህብን ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ወይ ድማ ኣይሲሲ ንምቕራብ ኣብ 2015 ዝለዓለ ፃዕሪ ገይራ እያ ዝበሉ እቶም ውሃቢ ቓል ኦንጓን ፍርዲ ተዋሂብዎ ብምርኣይና ሕጉሳት ኢና ኢሎም እዮም። ተስፋ ንገብር ከይዲ ስነ ስርዓት ውሳነ ፍርዱ ንህዝቢ ዩጋንዳ ብቐጥታ ክከታተሉ ክግበር እቶም ገበነኛታት ኣብ ልዕሊኦም ብዝፈፀምዎም ገበን ተሓተቲ ዘግብር ፍትሒ ከም ዘሎ ነቲ መስካሕካሓይ ተግባራት ኤልኣርኤ ብምግላፅ ምቕራብ ይከኣል ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ሕዚ እውን ንመራሒ ሎርድ ሬዚስተንስ ኣርሚ ነበር ጆሴፍ ኮኒ ዝረኣየ ወይ እውን ዘለሉ ቦታ ንዝሓበረ እውን $5,000,000 ዝበፅሕ ሽልማት ክትህብ እያ። ብምዃኑ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ብኢሜይል wcrp@state.gov ወይ እውን ብቁፅሪ ስልኪ 1-2-9-7-5-5-4-6 قدر واتساب بمتقام مل اختصحف مل أخي كال كبل ترقس عنقز حتى توزازيم
نسمعكم هو مرقز منقستو يونايتد ستيتس زنزبارق رس عنقز يو
بزنبار نايلومي سوني حفشاو مدلواتنا فتسمنا لنا صباح سولس كسابن رحبوكم من نيافوركي كابزيكا واشنطن ديسنك